Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa len il-ħidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-mużika. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gunnajmer.
Nisselmilkom bil-mużika ta' Charles Camilleri natbidu għal-programmi juħrof dina sensila li edha fija laqakom ma' mużiċisti Zazah Maltin. Sissa kenna numru mhux ħażin, illum għandi Zazu oħra hija uċija, hija Maltija uċija. Minn Malta ma toqgħod għawdex u twilda għawdex ukoll hija Mariella Kassar li aħna nafuha bħala mhux biss kompożitriċi imma wkoll hija LEO tal-mużika mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, ġifri għandha rwol importanti għax id-deċiżjonijiet tagħha jaslu għand l-alliema tal-mużika u tru l-alliema għand it-tfal, għand l-istudenti żgħar tagħna u oħrajn mhux daqshekk żgħar forsi. Imma llum se nitkellmu magħha dwarha bħala mużiċista. I l-lum il-fenomenu tagħna mhix ix-xogħol li tagħmel imma i li twassal dan ix-xogħol permezz ta' taħriġ li għaddejja minnu għal ħafna snin. Marjella, grazzi ħafna talli ġejt aċċettajt li tiġi biex nintaqgħu miegħek.
Grazzi per estadina.
Forsi ħafna nies għadu ma jafux daqshekk bżejjed għadek żgħira, għadek żagħżugħa, tfajla sabiħa u ċija li hija wkoll kompożitriċi. U fil-fatt nixtieq nibda billi nitolbok tgħidli xi ħaġa dwarek għal min lilek ma jafitx. Ġifieri minn fejn int, kemm qegħdin aħwa, kif beda l-interess tiegħek fil-mużika?
Bħalma għattinti jiena oriġinarjament minn Għawdex.
Okej, minn Għawdex.
Minn Rabat. Għalkemm minħabba l-istudji tiegħi kemm fil-mużika kif ukoll università, eċċetra, bħal ħafna mxin ikollok taqsam lejn Malta. Ġifiri, niftakar minn meta konna żgħar, il-mami dejjem kienet tiġi bina xi għandi oħti oħra ikbar minni dejjem interqu lejn Malta. Jiena bdejt l-istudji tiegħi bażikament meta kelli 8 snin, bdejt waħdi għax ritt jiena. Il-mama u l-papa tiegħi mhumiex mużiċisti għalkemm japprezzawha ħafna. U naħseb li kieku kellhom iċ-ċans meta kienu żgħar, kienu jitalmu għażgur speċjalment il-mama, ġifieri kemm meta tkun fil-kċina, kemm meta tkun id-dar, ħlif mużika ma tismax li kultant jiena stess ngħidilha mama qed filu. Oħti bdiet il-pjanu però telqitu meta kienet żgħira, però tnejn li aħna konna nkantaw. Ġifieri bdejna minkantaw mal-kor Lawdate Pueri t'Għawdex. Għamilna 11 sena u naħseb li il-kant għenni ħafna. Anka l-lum nemmen ħafna li t-tfal għandhom ikantaw. Għax meta jkantaw tiżviluppa ħafna l-widna, tgħin ħafna l-widna u tgħin ħafna l-intonazzjoni. Ta' 12 sena imbagħad meta konti l-Junior Lyceum t'Għawdex ħarġu l-applikazzjonijiet għall-istudenti minn irritu mur jitallem strument l-iskola tal-mużika Għawdex, għax kien għadha
ħed,
u xi sentejn wara bdew joħorġu l-applications ġol iskejjel. U jiena niftakar kont benħaltejn u xħanażel violin jew piano.
Sa tant għadek titallem waħdek?
Le, sa tant kont għadni ma bdejt nitallem imkien.
Għaxin tjat li l-ewel ċaċ ċitmist.
Eħe, jisu bdejt ndoq waħdi, blodit, eħe, imma xem professjonali.
Memx talim?
Le, memx talim, pero dejem kont, per eżempju, anke jek ħammur inkanta, jien mhux dejjem inkanta l-melodija biss, dejjem ritt nivvinta jiena, dejjem kont nagħmel is-second voice. U niftakar ħafna ma stgħux jifhmu kif tifla ta' 8 snin seba' diġà kapaċi tagħmel different voices u mhux voice waħda biss. U dik kienet xi ħaġa li tant kienet tiġini naturali u kont inħoss li rrid nagħmel hekk. Imbagħad ta' 12 sena bdejt l-istudji tiegħi professjonali propri.
School of Music.
L-School of Music
ta' Għawdex.
Eżatt.
Is-sannat?
Is-sannat, eżatt, bdejt fil-violin. Kien jgħallimni Father George Frenda dakinhar, però wara xi żmien ġi maestro Atanasoff u kont bdejt miegħu ukoll.
Jiġifieri rebaħ il-violin.
Rebaħ il-violin mill-pjanu, għalkemm il-pjanu dejjem baqa' f'qalbi.
Id-dar kellek strument?
Id-dar le, ma kellix strument, le, xej. Però għalkemm wara ovvjament issa qasem fejn titħarrek id-dar għax intlit strumenti. Bdejt il-violin, kifatlek imbagħad mort għand Atanasoff, u wara jisu meta kelli dawk il-15-il sena, il-papa kien kellem lil xi nies minn tal-orkestra tal-Manuel ta' dak iż-żmien biex jara nista' x'nieħu xi extra lessons fil-violin. U bdejt niġi Malta għand Miss Marcel Bartolo, li lum hija Bartolo Abela sifretu qiegħda l-Amerika, tatni ħafna Marcel. Barra hekk kont ukoll immur għattiri lessons il-ħamrun stess għand maestro Lori Borch. Li ovvjament kulħadd jaf ukoll it-tifel tiegħu Paolo li huwa bravissimu.
U Ivan.
U Ivan, eżatt. Għamilt ċertu snin twal hemmhekk jiġifieri sax jien għamilt il-grade 8. Imbagħad iddeċidejt li nidħol l-università. U nkompli d-degree u d-diploma.
Zattant bqajt għaddejja bl-istudji akademiċi tiegħek?
Eżatt, zattant jiġifieri kont imur l-iskola normali bħatfall l-oħra.
Għamilt l-eżamijiet?
Normali low levels, lay levels. Però fil-form 5 iddeċidejt li mhux ħammur sixth form. Għamilt sentejn nistudja waħd id-dar, għax għamilt sentejn violin biss id-dar. Fil-fatt lay levels ġibtuhom il-privat, mhux mill-iskola. Anka systems of knowledge kien ikolli niġi privat Malta. U wara tħalt ġifieri kif għadt l-università, tħalt bil-BA Honors l-università, ġifieri għażilt bħala teaching tal-music. Żan it-tant xorta komplejt l-istudji tiegħi tal-violin Malta. U graduajt wara 4 snin bħala teacher.
Tal-mużika?
Tal-mużika, eżatt, u spiċċajt nagħlem l-School of Music stess Għawdex, fejn kont studenta jiena. Eżatt, u bdejt nagħlem il-violin. Wara sena bdejt inħammem u bdejt ngħid jiena rrid inkompli nistudja. U mort inkellem lill-professor Bu Ħaġar, Djon Bu Ħaġar. U għalliva li bħala masters nofru l-emfil fil-musicology. U għetlu ok, għetlu però mhux fit-teaching, għetlu għaliex jiena billi kont teaching u rrid naqleb il-faculty kelli nagħmel xi extra credits tal-fakultà tagħhom. Għalliva u tani l-lista ta' x'għandix nagħmel u x'ma nagħmilx u bażikament kelli nerġa' nagħmel il-credits kollha tal-BA. Plus li bdejt naħdem fuq it-teżi. Teżi tiegħi kienet fuq Requiem Masses with special emphasis fuq il-Requiem Mass Antonio Nani. Editjajta, analizzajta u ħriġ żewġ volumi. U wara 5 snin ta' studju graduajt bl-Enfil. So dan it-tant iltqajt ma' Professor Charles Camilleri li naħseb huwa l-iktar bniedem warhom u missieri l-influenzani. U bdejt imur privat għandu.
Sadattant għadek tal-lem biex u bdiet il-kompozizjoni?
Sadanittant kont nallem u bdiet il-ħajra tiegħi għal-kompozizjoni.
Għax mortan Charles Camilleri?
Minn qabel bdejt nikteb xi songs jiena għat-tfal. Fil-fatt ktibt ħafna songs għat-tfal u dawn is-songs ta' tfal anka marru barra. Kont ktibt song ta' Zekkino d'Oro u koll dak iż-żmien, mort Bologna, mort 10 tim ir-rekordjajnija hemmhekk u t-tifel kien għawċi. U mart kien mar tajjeb ħafna. U dejjem għalkemm isni għamilt il-masters fil-musicology, u l-musicology hija xi ħaġa vera sabiħa u vera utli bħala mużiċist. Dejjem xtaqt illi nikteb jiena għax inħossni li jekk ma noħroġ dak li għandi ma nkunx jiena bħala mużiċista totali and fulfilled.
Mela, ħa waqfek ta' hawnhekk, għax issa smajnik titkellem biss, imma inti semmejt li bdejt tikteb is-songs għall-ewwel. U fil-fatt naf fil-CD li ġibt li bir-recordings tal-mużika tiegħek naf li għandek żewġ songs u l-ewwel waħda jisimha To You.
Yes, dawk huma żewġ songs fil-fatt To You u tin waħda hija I Cry. Huma songs li klibt fil-bitu li kondejtu Muran Charles Camilleri. Kienet hemm l-inklinazzjoni tiegħi għas-songs tal-perjodu ta' qabel.
Mhux marbutin ma' tfal.
Le, mhux marbutin ma' tfal. Però kont għadni kemm bdejt l-istudji tiegħi professjonali miegħu. Però xorta
kompożizzjoni.
Iva, però xorta huma songs eżatt.
Mela, ħalli semgħu l-ewwel waħda tuju qed iddoq inti?
Le, dawk huma hekk dawk li fil-fatt is-CD li ġibtlek huma kollha recordings ta' live concerts. Tuju hemm iddoq fih Simon Abdullah, cello.
Violoncello.
Iva, Lidia fuq il-piano, Lidia Buttigieg fuq il-piano, Sara Spiteri fuq il-viola, u Tatjana kienet daqqet il-synthesizer li għandu il-host ta' Celeste.
Thank you.
Mela l-ewwel kompożizzjoni li smajna tiegħek, mhix l-ewwel kompożizzjoni li ktibt, imma l-ewwel kompożizzjoni f'dan il-programm. Kemm bqajt attirata għall-mużika leġġera, għall-mużika ħafifa? Jew imbagħad l-ibtal kollox għall-klassiku jew inkella tipi oħra bħal jazz?
Le, il-jazz joġobni, però ma nħossx inklinazzjoni. Forsi għalissa ma nafx ma ħossx inklinazzjoni li nikteb fuq dak l-istil. Kifatlek ġejt ħafna influenzata minn Professor Camilleri għax kont mort ħafna għandu ġifri bħala privatu en ħafna u kien bniedem li ma jippruvax jimponi l-istil tiegħu fuq l-istudenti u kien jipprova jiskopri jiena x'jien, jiena minn jiena u jipprova joħroġ dak kollu li jiena bħala kompożitur. Fil-fatt imbagħad wara dawn iż-żewġ biċċiet li ktibt u fosthom oħrajn, bdejt iktar inxaqleb fuq il-klassiku għaliex ukoll bdejt il-PhD fil-kompożizzjoni. Blajn una tiegħu wkoll għaliex ġifieri meta kont qiegħda nagħmel il-proposal erba' snin ilu.
Għamilta Malta fl-Università Malta jew barra?
Qiegħda
ssir Malta.
Qiegħda ssir Malta, però brejta erba' snin ilu Dartington College of Arts l-Ingilterra. Għaliex qiegħda fl-aħħar sena fil-fatt.
Mela darbuħra tkun doktor. Il-mużika tiegħek, inti tħalt falqa stabbelita ta' kanzunetti, ġifri jew qatt ta' kompożituri li jikbu songs għal-Maltin u anke għall-okkażjonijiet oħra. Sibt kooperazzjoni minn għandhom ġew jarawk bħala xi ħadd li se jitlilhom fl-għalqa. Kif kienet il-pożizzjoni tiegħek vis-à-vis dawn għan nistabbeliti li huma marbuta dejjem mad-dinja tal-mużika leġġera biex ngħidulha.
Ifhem, ikun hawnna se bħal kull pajjiż xi jaraw li kompożitur żgħir jagħti jikteb ċertu songs u diġà qegħdin imorru barra u jagħmlu ċertu suċċess ikun hemm min forsi jgħid din minn din forsi kif ġiet u din minn fejn talmet, eċetera, eċetera. Però dawk naħseb issibhom kull imkien. Issib nies ukoll li japprezzawk insejt ngħid ukoll li l-kuġin tiegħi stess Teddy Żammit huwa kitarrist huwa jikteb is-songs ukoll. U naħseb l-imħabba lejn dat-tip ta' xogħol ukoll barra l-klassiku qed ngħid ħarġet mill-fatt li fil-familja tiegħi stess kien hemm minn diġà qiegħed f'dak il-kamp. Fil-fatt ġieli anke daqqejt miegħu fl-għanja tal-poplu, fil-kanzunetta Maltija, anke fil-Eurovision ġieli daqqejt, kemm violinu kemm ċello ġifieri.
Ġifieri bqajt fuq l-strings, fuq il-kordi.
Iva, jien dejjem bqajt fuq l-strings.
Għalkemm ix-xewqa oriġinali kienet fuq il-pjanu, imma dejjem bqajt imbagħad.
Ovvjament bħala kompożitur bil-forsi tkun ta' fil-pjanu, jien naħseb illi dik hija emma.
Jgħinek il-pjanu biex tikkomponi, tipprova fuq u tara.
Iva, fil-fatt ovvjament biex tħallt università mbagħad kont dejt imur anke lezzjonijiet tal-pjanu. Għand sister Ċeċilja Tawdex, imbagħad għamilt ukoll l-università, lezzjonijiet tal-pjanu u ma nħossx ma ngħidx li jiena pjanista, però l-fatt li kollok basic knowledge fuq il-pjanu ovvjament ħajjinek anke minħabba harmony, minħabba ovvjament il-pjanu taf inti tista' anke orkestrazzjoni tagħmilha piano version.
Laxa tiswaba.
That's it.
Tista' tiżhom kif trid. Allura tista' toħroġ l-effetti se għandek stant strumenti jekk mhux iktar ukoll għax tista' tafas iktar minn nota waħda b'seba' wieħed, jiġifieri tista' toħroġ l-armonija li trid. Jew inkella l-armonija li tħossa l-aħjar għalik.
Għax
meta tkun qed tikteb, ovvjament għandek inti bħala l-kompożitur il-bniedma li tiddeċiedi jien hekk irrida dis-song anke
it-timbru għandek kollox it-timbru, l-octaves tridhom x'isfel il-fuq wiesa.
Semmejt barra qatt li kont diġà kien hemm forsi għajdu ġina kif tiġà qiegħda għandha l-kanzunetti tagħha barra. Ma barra għadek zazuwa minn għawdex minn tix mitħla tal-bliet gbar mużikali, kemm kienet diffiċli u kemm għada diffiċli li l-Maltin jirnexxielhom jitħlu f'dan il-qasam ta' barra.
Ħanejlek.
Fid-dinja professjonali li wieħed jorbot ma beħ ta' miljuni ta' diski ta' eluf gbar ta' diski, ekk mux miljuni.
Jiena naħseb illum tgħix fejn tgħix, nħabba l-fatt li hawn l-internet, telefon, communication, Skype, Facebook. Naħseb illi hemm ħafna. Jiena naħseb kieku jiena flok jiena qiegħda ngħix illum qed ngħix 50 senilu naħseb is-sitwazzjoni kienet tkun ferm differenti. Imma llum I mean b-mail jew call tista' titkellem ma' kulħadd.
Aħna qegħdin nirrekordjaw it-tnejn 22 ta' Novembru. Il-bira il-ħadd tħalf sajt ta' Berkeley College ta' California. Teach yourself composition. U tidħol fiha sajt u jgħidlek xi titgħamel biex tibda tikkomponi, ġifieri dan li qed tgħid inti huwa.
Huwa eżatt, jiġifieri ħanilek importanti li inti xi nissiefer u tagħmel ċertu kuntatti, tagħmel ċertu ħbiberiji, bil-forsi tagħmilhom face to face. Fuq ċertu affarijiet, però mbagħad eventwalment tista' żomm kuntatt u tista' tibni iktar kuntatti minn persuna waħda by email u by internet. Hija xi ħaġa meraviljuża li tkun taħseb.
X'taħseb taħseb dwar il-mużika moderna?
Moderna klassika jew moderna in ġenerali?
Moderna in ġenerali.
Jiena apprezza kull tip ta' mużika, jien m'iniex persuna li ngħid jiena kompożitur klassiku allura l-pop ma nisimgħux eċetera. Nemmen li fih il-kapaċitajiet tiegħu wkoll, għal producers, jiġifieri li jkunu studjaw ikunu verament ta' livell għoli li jifhmu ħafna f'ħsejjes differenti li kultant li tkellem anke ma' producers barranin u anke Malta tajbin li jibdew jidħlulek ċertu dettalji teknoloġiċi li nibda ngħid I mean mamma mia kemm hemm affarijiet li jien stess bħala kompożitur klassiku ma nasalx biex nifhem kemm hemm kumpless ħafna l-ħaġa. Għax
tajjeb li ngħidu li din hija fera wkoll ta' tagħlim ir-recording, it-teknoloġija ta' rrekordjar.
Eżatt. Technology.
Hija xi ħaġa li barra tista' tistudja.
U llum
ta' ma nafx kemm s'issa.
Malta le, Malta fil-fatt bħala education officer daħħaltu fis-syllabus tas-sekondarja. Li teachers għandhom jgħalmu basic technology lill-istudenti. Għax ġifieri naf kemm barra qegħdin jagħtu importanza kbira lil din il-fera.
Dik hija fera importanti ħafna barra u jispeċjalizzaw fiha ġifieri.
Eżatt.
Fil-fatt jiena waħda mix-xewqa tiegħi hija li jkun hawn mużiċist Malti li jistudja.
Però hawn ta' ġifieri naf ċerta li l-università bdew jgħalmuha u maestro Ruben Paċ.
Ruben Paċ. Li huwa fatt kien l-ewwel wieħed naħseb
li huwa ukoll peripatetic music teacher, all right? Hija tgħallem technology ġol-università.
Ruben naħseb li kien l-ewwel wieħed li gradwa barra fuq din it-teknoloġija. Aw
persuna oħra.
Kursis tal-kolloġġa teknoloġija.
Eżatt, Mr. René Mamo li hija tgħallem l-School of Music Technology. Jiġifieri min irid imur l-School of Music ukoll li jagħmel xi courses hemm offrut ukoll.
Illum hawn tista' tmur jew l-School of Music mala jew inkella tagħmel kors l-università. Qabel ngħaddu biex naraw inti kif tħalt fil-qasam tal-amministrazzjoni mużikali anke permezz tal-Education Department. Għandna song oħra li ktibt li hija I Cry. X'tgħid li dwarha?
I Cry għandha storja għaliex meta kont immurant Professor Camilleri kien hemm proġett li hu kien qiegħed jaħdem fuq u kien għal nies blind u dan il-proġett kien jikkonsisti f'sidi ta' songs u għażel xi kompożituri biex jikbu songs partikolari u jiena kont waħda minnhom. Il-lyrics huma ta' Helen Borch, hija persuna Maltija li kienet ta' fil-Charles Camilleri wkoll u fil-fatt introduċini magħha u llum aħna ħbieb kbar u bagħtitli xi set ta' poeziji. Niftakar u din is-song din il-lyrics jiġifieri kienu laqtuni. U kont bdejt niktiba fil-fatt ġifieri di waħda minn dawk il-biċċiet li.
Parti minn dal-proġett.
Parti minn dal-proġett ta' Charles Camilleri, iva. U fil-fatt ġifieri din hija biċċa li wkoll kienet indaqgħet żewġ kunċerti partikolari, wieħed Għawdex u ieħor Malta.
Se nisimgħuha kantata jew
le, din hija kantata fil-fatt. Din il-biċċa hemm kantata Rosabel Bianchi.
Soprano Rosa Bianchi.
Fuq il-pjanu hemm Alexej Galia li huwa wkoll ħabib Birtijaj.
U hemm jagħlem l-iskola music. Qed
jagħlem l-iskola music
ukoll barra li aħna ħbib ukoll.
Ija. Alexej ħdimt ħafna miegħu wkoll u fil-fatt daqli anke biċċa Praga u Marta jgħid ħafna bija. Huwa pjanist bravu, niftehmu ħafna ġifieri bħala communication, meta niġu biex nitkellmu fuq mużika ma nispiċċa awqat. U hemm fuq iċ-ċello hemm Raja Awalom li hija ddoqq ukoll mal-Orkestra
Filarmonika. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu I Cry li hija t-tieni kompożizzjoni tal-mistiedna li għandi llum Mariella Cassar.
Each time, each time, each time.
Għana dikkinet il-kanzunetta li smajna I Cry, kompozizjoni tijak, jew tal-mestidna li għandi l-lum, Mariella Kassar, interpretazzjoni kienet tal-soprano Rosabel Bianchi. Li lek norbtu kissa il-lum il-ġurnata mikkeja li għadek zazua, għandek ftit iktar minn 30 sena, norbtuk mal-qasam tal-edukazzjoni, inti dak li qabel konna sejħu inspectress. Però il-lum tissejjaħ
Education officer.
U inti education officer għal-mużika. Fil-li kontet tal-lem, u fil-li sibtruħek education officer. Jow kienem
zinuppi
uħra.
Le, fil-fatt, l-unika transition li kienem u li għal-kem kont edan għamil il-PhD. Fil-nofs tal-PhD għamil tukol di postgraduate diploma fil-administration. Irnexxi li nagħmilha għaliex inserta ġew il-lecturers l-center tal-Università t'Għawdex. Allura tal-inqas meta kont inkun fil-weekend Għawdex kont imur għal-lectures is-sibt fil-għodu il-ġimgħa fil-għaxija u għamilt il-long essay tiegħi fuq il-mużika jekk jiena nkun head jew in an administrative role, il-mużik kif jista' jiġi
tinfirex
iktar fis-skejjel sekondarji tal-iskejjel f'Għawdex u f'Malta.
Għax tada tant kont għadek tal-hemm Għawdex.
Kont għandni qiegħda iva violin teacher.
School of Music
Għawdex, iva. Le jiena minn teacher bażikament ġejt f'dan il-post.
X'kienet ir-reazzjoni tiegħek meta dan immaġina li bagħtu għalik jew.
Iva, għamilt interview, ovvjament applikajt. Kont bil-kemm għadni għalaqt is-snin li nista' napplika għal head of department, let alone għal education officer. Imma oħti billi hija ikbar minni mhux ħażin u llum fil-fatt nifirħilha wkoll għax għadha kemm laħqet head tal-iskola tal-qala ta' Għawdex. Hija daqsxejn forsi iktar wise minni u dejjem tipprova tkun il-kelma tal-verità. Eżatt, u dejjem speċi kienet tgħidli għaliex ma tapplikax, għaliex ma tapplikax, billi tapplika mbagħad jiġri li jiġri. U fil-fatt applikajt, sinċerament ma kellix idea li laħan intażel, laħan li ħajċemplu li jgħidu li naċċettax. U għal-ovvi sadin, kelli din it-telefonata famuża li bażikament bidlit l-ħajti. U għal li naċċettax. Dak il-ħin bqajt iċċassata fuq it-telefon ksaħt. Ta' fuq idea mal-muni kemm oħti, kemm ommi u kemm missieri, kemm ċars kamilleri li qatt m'għandek tirrifjuta xejn. Alla volja forsi kienet xi ħaġa li kienet rajta kbira dakinhar u attiva. U liħifa tiegħi swit l-ħafna.
Mela, ħalli mmorru lura long essay li ktibt. Kif ukont ħed inti kif tmexxi l-mużika? X'i ktibt fiha? Kif tmexxiha l-mużika? U x'inti tagħmel attwalment issa li qiegħda f'dik il-pożizzjoni għax hemm
tra l-parentire. Ħareġ ed mezzo l-mare. Mela, jiena li kont għamilt xi questionnaires ġol l-iskejjel. U kont indunajt ġifiri kemm it-tfal tagħna 14-15 year olds m'għandhom l-ebda idea ta' xejn, bażikament, la ta' x'inhu jiġri, la min huma l-kompożituri ta' Malta, la x'inkiteb, la xejn, bażikament xejn. U fil-fatt kont għamilt pratikament a critical view ta' x'hemm u x'memx.
F'Għawdex jew f'Malta wkoll?
Kont għamilt ta' Għawdex jiena, għaliex dejjem tkun titqabad fera waħda ma tistax. Però ovvjament illum skoprejt li Malta mhux qegħdin wisq aħjar, terament l-istess silma. Li pruvajtu l-ewwel li fl-iskejjel primarja ikun hemm bażi tajba tal-mużika. Kien hemm very lack of staff x'intħalt jiena. Per eżempju, ħanieħu l-kulleġġ ta' Marja Reġina li hemm il-Mellieħa l-Mosta dak huwa kulleġġ enormi. Kull ma kien hemm per repetetik teacher wieħed. Da miskin ovvjament ma setax il-aħħaq ma daqsx kollu
ta' dawk iskejjel.
Eżempju kien imur darba f'xar fl-iskola tal-Mellieħa tfal imsieken li toġobhom ħafna l-mużika, naħseb jiena. Jekk il-mużika tiġi malma tajjeb naħseb m'hawnx bniedem fid-dinja li jgħid il-mużika ddejjaqni għax il-mużika tinsab kull imkien anke jekk ħadd mur tixtri ġo supermarket ħassiba l-mużika hija part and parcel of life. U dik l-ewwel ħaġa li pruvajt naħdem fuqha li inżid it-teachers. U irnexxieli. Ġifieri llum għandi hemm teachers li jistgħu jilħqu mal-kulleġġi kollha darba f'ġimgħa.
Imma fejn sibthom?
Ħarġet call for application, ovvjament.
Ġifieri kienu teachers li kienu speċjalizzati fil-mużika ma kienux qegħdin jagħmlu.
Hemm minnhom eħe li kienu speċjalizzati, hemm oħrajn li forsi pereżempju ħansemm il-Miriam Christine Borsh li kulħadd jafa kienet taħdem f'Education Channel u minn hemmhekk ġiet taħdem fil-qasam tal-mużika għax dejjem xta qed tgħallem il-mużika. Ka istess hija wkoll għalliema ta' kor, eċċetra. Kienu nies li ovvjament jekk int ma toħroġ il-call for applications mhux ħajapplikaw, u ħriġnija eskandajnija x'qabel kienet tkun li titkun ilek bil-fors 5 years.
Eħe.
Però issa ħarġu wkoll għas-supply, żidna s-supply. Jekk daħħalna s-supply ma jfissirx li mhumiex gradwati fil-mużika, anzi ħafna minnhom bil-masters u bil-PhD, bħal Ruben pereżempju, ħajamel tħajlest il-PhD kważi miegħa issa. Jiġri hemm ħafna nies li huma vera kapaċi u ma kienux qegħdin jgħalmu. U llum nista' ngħid li l-pakkett totali tat-teachers żdied sostanzjalment jiġri.
Fil-primarja jew fis-sekondarja wkoll?
Bħalissa fuq il-primarja qiegħda nitkellem.
Naf li qed taħdem ukoll jew ħdimt tiġà fuq syllabus.
Iva,
fuq skema Word pereżempju.
Eħe, is-syllabus jiena bħala head of department għandi lill-Dr. Philip Chantar li huwa wkoll lecturer
mill-università.
Li eħe ma' xulxin niltaqgħu darba f'ġimgħa nhar ta' ħamis, ma' xulxin naħdmu fuq syllabaj, naħdmu fuq affarijiet, jiena ġifieri nkun għaddejja kuljum, imma mbagħad niltaqa' miegħu, niddiskutu, eċċetra. U flimkien ħdimna fuq syllabus ukoll mal-primarja li it-teachers qegħdin issa jistgħu jsegwu vera, qabel ma stawx isegwu għax qabel it-teacher kien hemm biss għall-Prize Day. Għajja għal xi attività partikolari.
Jew
għal-miliet. U l-lezzjonijiet tal-mużika kienu inesistenti. Fil-fatt bħalissa qed insaħħaq ħafna li nipprova rrabbi ftit iktar kultura anke fl-iskejjel u mal-heads. Li jisma' teacher ta' music mhux jgħid hemm għall-Prize Day biss. Prize Day importanti għax nifhem li hija speċi ta' il-ġurnata importanti tal-iskola li ħaturi. Sewwa it-tfal tal-iskola x'kapaċi jagħmlu x'talents għandhom. Però importanti ħafna li l-lezzjoni tal-mużika ssir. Issir tajjeb bħal kull lezzjoni oħra bħal tal-Mezz, bħal tal-Ingliex, bħal tal-Malti, darba f'ġimgħa. Anzi darba f'ġimgħa wkoll ftit, għasseb wara darba f'xahar.
Jiena ma nistax nifhem kif it-tfal partikolarment żgħar ta' età żgħira ma jkollhomx l-opportunità li jmissu strumenti bidejhom li jkunu jafuhom u dak huwa nuqqas ta' budgeting, nuqqas ta' forsi viżjoni u nkella il-heads magħhom jistgħu jgħidulek imma dik iktar importanti milli nixtri il-recorders jew inkella t-naħbar jew xi strumenti oħra.
Fil-fatt.
Li allura qed ikollok il-budget, xi jeżid il-budget biex tkun tista' tagħmel affarijiet li huma verament tal-bidu net
daw. Fil-fatt talking about that, minn dis-sena għand il-pjaċir ngħid li kull tifel u tifla f'għawdex ħajtalmu recorder. Ħajxtruhom huma imma, ħajxtruhom it-tfal, qegħdin diġà xtrawhom, ir-recorder mhux daqshekk ikoli, ġipruvajt nagħżel strument li tal-inqas mhux ħannaffaq ħafna flus il-parents għax naf li bħalissa kulħadd. Hemm minnhom ukoll li huma tal-plastik li huma tajbin ħafna x tal-injam jespandi by time, imma tal-plastik jibqa' oriġinarjament kif inhu. It-teachers għamiltilhom kors. Ma' Miss Monica Buġeja, għamlu kors damu sejrin bih sena sħiħa. Talmuħ, talmu kif jgħalmuħ, u illum minn dis-sena kull tifel u tifla qegħdin jitalmu basic notation. Plus record.
Jien niftakar żmien meta kien ikun hemm il-percussion band. Anki fl-iskejjel tal-infants, imma mbagħad bil-mod il-mod dawn inqataw. Flok żidna fuq li kellna.
Dik il-problema.
Inqataw tista' tgħid tal-kollox. Jiena kont nagħlem sekondarja u naf li l-arts literature u music li hemm l-hemm kienu sa form 4, mbagħad jew sa form 3, issa ma nafx mhix sa form 2, ġifieri flok inżidu.
Dew naqsu.
Dejjem jon
jinxfu. Fil-fatt dik il-problema bażika ta' meta l-ħaq tiegħu, issa din hija ġifieri.
Meta l-ħaq tiegħu f'liema sena?
Sentejlu. ħadd xokk. Ma nistax
ngħid.
Ma nistax ngħid li ma ħadd xokk. Ħadd xokk għaliex kien ilu neglected, il-muża kienet ilha neglected. U sebt vakum sħiħ, ġifieri bażikament bis-serjetà ġi ma kien hemm assolutament xejn teachers imsikan kienu jippruvaw jagħmlu xi ħaġuma, imma da bħal vapur mingħajr kaptan. Rajt in-nies ibatu, bil-forsi li tukun hemm point of reference li dawn it-teachers jistgħu tanqas jiġu gwidati u kun hemm ċertu teamwork. Teamwork hija importanti ħafna. Għalhekk pruvajt kemm jista' jkun nibda pass pass bdejt nipprova nsaħħaq il-primarja biex ta' nqas nibdew insaħħu il-basics.
Ġifieri dawn matul il-ħames snin kollha li se jagħmlu, anzi sitt snin li se jagħmlu fil-primarja. Mhux sena iva u sena le, imma dejjem ikollhom il-mużika preżenti fis-sillabus.
Iva dejjem, u mill-year 3 sal-year 6 ħajkollhom ukoll inkluż recorder. Ma bdejtux mill-year 1 għax ikunu żgħar wies u jistgħu forsi anke jinnaf iweġġgħu bir-recorder jew xi ħaġa. Allura iddeċidejna li nibdew mill-year 3. Però ovvjament mill-year 1 xorta ħajjibdew symbolic notation bis-symbols.
Issa l-liema tal-primarja tibqa' fil-klassi l-ħin kollu. Allura qed tkun it-teacher l-istess teacher li qiegħda tgħallimhom il-mużika jew tmur teacher partikolari li tagħlimhom il-mużika.
Tmur teacher partikolari tmur darba f'ġimgħa u jew darba f'ġimgħa.
Dejjem hemmhekk naħseb jiena din biex klassijiet kollha.
Ma tkunx dejjem hemmhekk. Jiddependi pereżempju jekk tkun skola kbira tmur darbtejn f'ġimgħa.
Jekk tkun skola
laħqhom dan laħquhom iva. Għax illum insertaw I mean l-iskejjel u l-klassijiet ċkienu
flok mar
siedu, ġifiri ftitu kun hemm fil-klassi, ġifiri qegħdin ikampaw in that way. U pereżempju mill-year 1 daħħalna workbook. L-ewwel darba li fil-mużika, fis-suġġett tal-mużika qegħdin jużaw il-kodba it-tfal. Fil-workbook it-tfal qegħdin.
Il-workbook hija xogħolok
ukoll. Huwa xogħli wkoll naħa ħriġnieh publication, kull tifel u tifla l-istess fil-year 1 għandu workbook.
Textbook normali.
Textbook normali bħal textbook tal-Ingliż, textbook tal-mużika. Fejn fih it-tfal għandhom rhythm, għandhom basic notation, symbols imma jitalmu fuq ċertu strumenti partikolari, ipittru, jagħmlu oral testing, ikantaw. Affarijiet li basic music musicianship bażikament.
Ma naħseb fil-lan huwa li tiskopri l-ġenji imma li twassal informazzjoni lil kulħadd anke jekk ikun stunat.
Yes, yes.
Ġifieri dawn mhux se jgħidu lek li inti m'intix tajjeb.
Le, lan huwa li dawk it-tfal li huma talented niskopruhom u ngħidulhom anke l-parents isma' t-tifel jew it-tifla tiegħek għandha talent partikolari. Għal dawk li forsi mhumiex daqshekk talented imma importanti ħafna li t-tfal inrabulhom ċertu kultura, ċertu kultura mużikali, ċertu kultura artistika li dawn it-tfal jekk ħajmorru kunċert jafu kif ħajġibu ruhom, jafu japprezzaw, ifittxu, mhux speċi ta' games u affarijietek biss, imma li jkunu jafu jkollhom kultura ġenerali.
Jella dan ix-xogħol kollu bħala jew tal-mużika. Telfek mill-kompożizzjoni?
Mela, bħal kull ħaġa oħra, nemmen illi fil-bidu sax ħin inti tadatta għal lifestyle ġdid, eħe telfek. Ma nistax ngħid li ma jtellifniex, pereżempju l-ewwel sena li lħaqt jew indunajt illi fil-kompożizzjoni kont naqqast, però jiena minni kull ħaġa ġdida li tiġri f'ħajti.
Titħolbruħek u ġismek għalija.
Nitħolbruħ u ġismi għalija u it-tellif niftit mill-andament ta' ħajti. Ġina għalkemm jiena persuna kreattiva, però sistematika ħafna u naħdem ħafna b'sekwenza. Ġiri jekk għandi proġett, ħa naħdem fuq dak il-proġett u affarijiet oħra diffiċli biex nikkonċentra. Fil-fatt bħalissa ħadd 4 xhur lif jena, palissa edha outside
mill-iskola,
mill-iskola,
mill-education
department. Eżatt, għal kemm għadni in contact by email u xorta għadhom iċemplu li eccetera biex niprofa il-lest il-PhD. Għalix kif etnilek, tant kont il-xol ta' jow, tant kien jgħati hu over li bżajt li dawn l-erba snin li għamilt PhD mhux ħankun nista' nispiċċa u l-lesti.
U l-PhD fil-composition?
Iva.
Mela, biex nfakru kif il-kompożiċin li għatfa dallek tagħmel u din għandna issa kolpi d'armonija li hija recording oħra.
Din hija recording ta' grupp Taljan Fizarki li huma minn Florence, mill-Kanada u mill-Awstrija u huwa grupp li naħdem ħafna magħhom jiena u fil-fatt ir-recording huwa tagħhom.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu f'din għall-kompożizzjoni tal-mistiedna li għandillum Mariella Kassar Kolpi d'armonija.
Thank you.
Fis-sekondarja ukoll għalkemm bħalissa qatt hemm kif qatt inti l-EML li nixtieq ukoll u qiegħda naħdem fuqu biex nerġgħu nespanduh, daħħalna l-Music Option huwa pilot project li daħħalna fil-Gowdow College. Sert sejrin tajjeb ħafna din hija t-tieni sena fejn it-tfal qegħdin jagħżlu litteralment il-mużika bħalma jagħżlu home economics, sciences, eċetera, qegħdin jagħżlu il-mużika u at the end of the Form 5 qegħdin naħdmu wkoll biex indaħlu low level tas-suġġett. Għax bħalissa kien hemm l-intermediate u low level biss u low level ma kienx jeżisti.
Le?
Le.
Qabel kien jeżisti, imma meta kien ta' barra, meta kien ta' barra. Issa l-School of Music li nafu wkoll li inti involuta fiha u anke fl-Association tal-Alliema tal-Mużika.
Iva, għandi l-pjaċir ukoll li ngħid li m'għamilna il-Music Association for Educators, jiġifieri jista' jidħol fiha kulħadd. Fija ħaniprovaw l-istess ħaġa li jaħdmu miegħi biex inkunu nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni tal-edukazzjoni tal-mużika f'Malta. Teżisti wkoll l-Assoċjazzjoni tal-Istorja, tal-Ħistri, tal-Ġeografi u tal-Music ma kienx teżisti. L-School of Music bħalissa għaddejjin ħafna kambjamenti jiena as such m'iniex involuta fid-deċiżjonijiet, eċetera.
Minkejja li inti li jew tal-Music.
Eħe, le m'iniex involuta. Nies oħrajn li huma fuq sma oħrajn u li huma f'direttorati ieħor li qegħdin jieħdu
s-sieba.
Iva.
Imma kieku tista' inti x'tixtieq tara li joħroġ mill-School of Music u minn daw il-proġetti kollha li għandek
biex nagħlqu. Iva. Ifhimni jiena nixtieq li l-ewwel net first and foremost li l-għalliema jkunu kontenti. Jiena naħseb li kull deċiżjoni li ssir f'Malta għandha ssir b'deċiżjoni mal-għalliema.
Niġu konsultati.
Iva, plus illi, għax naħseb illi ċertu deċiżjonijiet għalkemm forsi jkunu tajbin, naħseb illi jekk tiddeċidihom jew forsi jekk tieħu xi views mill-għalliema li fl-aħħar mill-aħħar huma li views jagħtu. Eżatt, naħseb li tkun ħaġa tajba. Nixtieq ovvjament li l-heads tal-iskejjel eċetera jifmu iktar il-valur tal-edukazzjoni mużikali li mhux ovvjament price day eċetera biss. U li kulħadd jaħdem bħala teamwork u għal biex inżidu nerġgħu il-mużika terġa' tibda tiela l fuq.
Fuq dan nistgħu nagħmlu programm ieħor.
Iva.
Għax għandna ħafna xi ngħidu, però jkollna nagħlqu u għassar il-ħin u ħanarqu bl-aħħar kompożizzjoni tiegħek li hija Labex.
Iva, Labex kien kunċert li għamilt Għawdex u fosthom ħan nisimgħu lil Simon Abdilla Joslin fuq iċ-ċello u l-mara tiegħu Mirjam bħala kantanta. Fil-fatt nixtieq ngħid li dak kienet l-ewwel darba li huma they performed ma' xulxin.
Ħadmu fl-imkien.
Iva, fil-fatt minn dakinhar law bdew jaħdmu fl-imkien. Fil-fatt jistess qalti thank you, qalti għaliex qatt ma konna għal xi raġuni jew oħra qatt ma kienu
daħlu fl-imkien. Kienet dejjem tkanta ma' xi ħadd jħolluk dejjem.
Eżatt, fil-fatt hija ddedikata lilhom.
Mela, Labex. Kompożizzjoni, l-aħħar kompożizzjoni li se nisimgħu fil-programm tal-lum, illum kellna bħala mistinna lil Mariella Kassa li hija li jew tal-mużika involuta ħafna fil-qasam tal-mużika f'Malta, partikolarment fejn jidħlu tfal żgħar li huma l-futur tagħna. Irridu nibdew minnhom biex xi darba forsi naslu. Nawguralek Mariella.
Grazzi tal-istedina.
U grazzi tal-li ġejt taqsam ħsibijiet tiegħek magħna. Nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellimja llum lil Kenneth Mizzi u lilkom is-semmija tal-li segwejtuna Joyce Gulajmir. Issemilkom. Thank you.
Mm-hmm.